Areena.
Hyvät ystävät, Tiede Ykkönen on jalkautunut tänään tänne Keilaniemeen. Tai siis Tiede Ykkönen, minä Jari Mäkinen olen jalkautunut tänne Keilaniemeen ja olen tässä kävelemässä kohti Life Science Centeria, missä sijaitsee CSC-tieteellinen laskenta, eli Suomen supertietokonekeskus. Ja tapaan siellä Jenni Kontkasen ja juttelen hänen kanssaan digitaalisista kaksosista. Digitaaliset kaksoset ovat erittäin kiinnostava aihe, koska ja hyvin ajankohtainen aihe. Siinä koitetaan mallintaa mahdollisimman tarkasti erinäköisiä systeemeitä tai teknisiä laitteita ja käyttää niitä sitten mahdollisimman optimaalisesti ja tutkia erinäköisiä vaihtoehtoja käyttää näitä systeemeitä tai laitteita. Näin niin kuin yleisesti ottaen, mutta kohta mennään tähän tarkemmin, kunhan pääsen tuonne sisälle ja saan Jennin mikrofonin ääreen. Tervetuloa mukaan. Lähdetään liikkeelle siitä, että siis periaatteessahan, siis kyllähän tällaisia digitaalisia kaksosia on ollut aikaisemminkin, kun katsotaan vähän niin kuin laajemmin. Esimerkiksi mä olen 90-luvulta jo pelannut lentosimulaatioita. Siis mikä ero on simulaattorilla ja sitten digitaalisella kaksosella? Sehän on periaatteessa niin kuin ihan sama asia.
Hitti sä esität hirveän hankalia kysymyksiä.
Koska niin kuin tosiaan simulaatioitahan on tehty jo ties kuinka kauan, enempi tai vähempi hyvin, mutta nyt sitten niin kuin, onko tämä just se, että tämä on niin kuin trendikkäämpää sanoa, että digitaalinen kaksonen?
No joo, jotkut ihmiset kyllä sanoo, että onko digitaalinen kaksonen pelkästään tämmöinen trenditermi, mutta kyllä siinä digitaalisissa kaksosissa on oikeastikin jotain eroja verrattuna perinteisiin simulaatioihin. Eli esimerkiksi yksi semmoinen digitaalisen kaksosen määritelmä on, että sen kanssa pystyy vuorovaikuttamaan. Eli tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, jos käytetään nytten esimerkkinä vaikka ilmaston digitaalista kaksosta, mitä me ollaan tässä kehittämässä osana tämmöistä EU-rahoitteista projektia.
Mihin palataan varmaan kohta tarkemmin.
Mihin palataan myöhemmin. Niin esimerkiksi ilmastomallejahan nyt on ollut olemassa jo vuosikymmeniä.
Joo.
Mutta perinteisestihan ilmastomalleja käyttävät vaan nämä ilmastotutkijat, jotka sitten ajavat mallejaan. Ja sitten tämä data säilytään jonnekin. Sitten jotkut toiset eri aiheisiin erikoistuneet tutkijat lataa sen datan jostain ja sitten arvioi sen datan perusteella esimerkiksi, että miten ilmastonmuutoksen seurauksena vaikka riski tulviin tai metsäpaloihin muuttuu. Mutta se, mikä tässä, niin kun, mitä digitaaliset kaksoset voi tuoda tähän lisää, on se, että ne käyttäjät pääsee oikeasti vuorovaikuttamaan jo sen mallin ja tulosten kanssa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tässä ilmaston digitaalinen kaksonen esimerkiksi sitä, että sen sijaan, että se data säilytään jonnekin ja sitten kestää ehkä 7 vuotta ennen kuin tulee seuraava datasetti, niin nyt se data reaaliaikaisesti syötetään tämmöisiin sovelluksiin, jotka sitten arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri aiheisiin, eli vaikka nyt näihin mainitsemiin tulviin tai metsäpaloihin. Ja tällä tavalla saadaan sitten tämmöistä niin kuin sitä mukaan, kun nämä ilmastosimulaatiot pyörii, niin jo heti tietoa siitä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tämmöisellä tavalla, mitä pystytään suoraan myös käyttämään päätöksentekoon. Eli periaatteessa, jos meillä on pelkästään sitä ilmastosimulaatiodataa, niin sehän on tämmöistä, että mikä nyt on lämpötila ja mikä on sademäärä jossain tämmöisessä hilassa maapallolla. Ja se ei ole sinänsä semmoista tietoa, minkä perusteella pystytään vielä tekemään päätöksiä. Eli sitten siihen tarvitaan väliin jotain, joka muuttaa sen tiedon semmoiseen muotoon, jota voidaan suoraan hyödyntää. Eli mikä on tämmöistä esimerkiksi vaikka just riskejä, että mikä on riski tulviin tai mikä on riski metsäpaloihin tai miten tuulienergiaresurssit muuttuu tulevaisuudessa. Eli tämä nyt ainakin tämmöinen niin kuin jonkinlainen reaaliaikainen päätöksentekoon soveltuvan tiedon tuottaminen ja mahdollisuus käyttäjille vuorovaikuttaa näiden mallien kanssa niin on yksi digitaalisen kaksosen määritelmä.
Esimerkiksi tämä ilmastomalli, niin mitenkä siihen tuotetaan tätä uutta tietoa? Onko se suoraan niin kuin esimerkiksi EUMETSAT, eli tämä niin kuin Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka vähän oli mulla tässä niin kuin taka-ajatuksena, kun ruvettiin tätä juttuakin tekemään, niin just sanoo, että he saavat tuotettua satelliiteilla saman tien dataa, jota voidaan syöttää periaatteessa jonkun putkisysteemin kautta sitten suoraan tähän digitaaliseen kaksoseen. Tuleeko se sieltä ja maahavainnoista vai kuinka se data niin kuin importataan tähän malliin?
Joo, toi on hyvä kysymys. Eli on hyvä huomata, että tietysti näitä digitaalisia kaksosia on tällä hetkellä Euroopassa kehitteillä tosi monenlaisia.
Melkein kaikestahan ollaan tekemässä sellaista.
Hyvin monista eri teemoista. Ja sitten nämä eri digitaaliset kaksoset saattaa vähän erota toisissaan siinä, että miten paljon ne hyödyntää tämmöistä havaintodataa. Eli tässä niin kuin me ollaan erityisesti tehty työtä tämän ilmaston digitaalisen kaksoen kanssa. Mutta kun puhutaan ilmaston ennustamisesta, niin tulevaisuudestahan meillä nyt ei ole mittauksia.
Aivan.
Joten ilmaston digitaalisessa kaksossa, niin meillä on ilmastomalleja, jotka on jo ollut olemassa ennen kuin nämä hankkeet on aloitettu, mutta nyt tässä hankkeen aikana me lähinnä yhdistetään niitä uudella tavalla toisiin malleihin ja ajetaan niitä korkeammalla resoluutiolla kuin aikaisemmin. Mutta meillä on näitä olemassa olevia ilmastomalleja ja ne perustuu siihen, että ne ratkaisee siis niin kuin fysiikan yhtälöitä.
Kyllä.
Eli ne ei sinänsä perustu suoraan mihinkään havaintodataan. Joo. Eli näissä ilmaston digitaalinen kaksonen hankkeissa niin se havaintodatan rooli liittyy siihen, että me voidaan verrata sitten historiallisella ajanjaksolla näitä ilmastomallituloksia sitten niihin historiallisella ajanjaksolla oleviin havaintoihin ja sen perusteella saadaan sitten tietoa siitä, että kuinka hyvin se malli suoriutuu. Mutta varsinaisesti ne se digitaalisen kaksen tuottamat ennusteet ei perustu sitten näihin havaintoihin. Toisaalta sitten nykyäänhän tietysti tekoäly on todella kuuma aihe myös digitaalisiin kaksosiin liittyen ja sitten siihen liittyen nyt on olemassa kaikenlaisia aktiviteetteja Euroopassa siitä, että miten voidaan myös havaintodatan perusteella tuottaa jonkinlaisia simulaatioita. Mutta tällä hetkellä se fokus niissä on vähän lyhyemmän aikaskaalan ennusteissa. Eli esimerkiksi sääennusteitahan tällä hetkellä pystytään aika hyvin tuottamaan tekoälyn avulla.
Kyllä.
Mutta sitten ilmastoon sen hyödyntäminen on vielä tutkimuksen alla ja vaatii vielä tutkimusta ja se on tällä hetkellä kyllä sellainen aihe, minkä parissa paljon ihmiset tekee töitä ympäri maailmaa.
Tähän väliin pieni selvennys tästä tekoälystä ja sääennusteista. Otetaan kolme pointtia, kuten on trendikästä sanoa. Ensinnäkin tuo Jennin mainitsema tekoäly sääennusteessa, se tarkoittaa sitä, että Euroopan keskipitkän ajan sääennusteita tekevä ECM WWF, eli European Center for Medium Range Weather Forecasts, jonka ennusteita käytetään myös Suomessa, niin se on tarjonnut kokeellisesti tällaista tekoälypohjaista sääennustepalvelua jo tämän vuoden helmikuusta alkaen, mutta nyt heinäkuun alusta tämä on ollut ihan operatiivinen osa. Toistaiseksi tämä tekoälyennuste toimii rinnakkain perinteisen sääennustejärjestelmän kanssa ja tarjoaa ikään kuin lisätietoa vaihtoehtoisen ennusteen meteorologeille. Tekoälyennuste on osoittautunut jopa 20% tarkemmaksi kuin perinteiset mallit keskipitkissä, siis parin viikon päähän katsovissa ennusteissa, ja ne onnistuvat erityisen hyvin esimerkiksi trooppisten matalapaineiden reittien ennustamisessa. Toiseksi, perinteisten virallisten ennustajien rinnalle ovat tulossa kaupalliset toimijat. Onhan näitä kaupallisia sääyhtiöitä nytkin, mutta tekoälyn avulla ne pystyvät pian ajamaan ihan omia sääennustemallejaan, kun ennusteiden tekemiseen ei tarvita enää noita isoja supertietokoneita. Periaatteessa läppärikin riittää. Ja kolmanneksi, tekoälysääennustajia täytyy opettaa suurella määrällä historiallisia säätietoja ja siinä tarvitaan näitä perinteisiä alan toimijoita, sääviranomaisia, joilla on hallussaan valtavasti dataa. Esimerkiksi ECMWF on käyttänyt oman systeeminsä kouluttamiseen yli 250 miljardia havaintoa. Ja kun kyseessä on julkinen data, niin tämä valtava tietomäärä on myös kaupallisten toimijoiden käytössä. Tosin data sinällään ei riitä, vaan täytyy olla myös tietotaitoa sen käyttämiseen. Ja sama tietysti pätee maapallon digitaaliseen kaksoseen, jonka kouluttamisesta jatketaan nyt Jenni Kontkasen kanssa.
Näitä digitaalisia malleja, kuten esimerkiksi nyt tätä ilmastomallia, niin koulutetaanko siitä tällä vanhalla datalla vähän samaan tapaan kuin tekoälyä? Eli sille annetaan niin kuin paljon tietoa ja sen perusteella sitten tehdään niin kuin se toimiva malli.
Joo.
Eli ihan juuri näin.
Sinänsä kyllä juuri tällä tavalla. Eli vertaillaan niitä siihen niihin havaintodatoihin ja sen perusteella pystytään saamaan niistä malleista vielä tarkempia.
Joo. Kun jos vähän vetää yhteen tuota äskeistä selitystä myös siten, että niin kuin simulaation ja digitaalisen kaksosen ero voisi olla vähän sellainen, että kun simulaatio lähtee ikään kuin staattisesta lähtökohdasta, sille annetaan ne lähtöarvot, niin digitaalinen malli on vähän niin kuin elävä olento, niin kuin oikea systeemi. Niin kuin ilmakehäkin, niin se muuttuu, se elää, se sykkii, vähän niin kuin oikea ilmakehä.
Joo, kyllä mä olisin samaa mieltä ton määritelmän kanssa, joo.
No mut hienoa. Hyvä niin. Mut mennään eteenpäin vähän, että esimerkiksi tämä ilmastomalli, musta tämä on kaikkein kiinnostavin tässä näin, niin kuinka te ihan konkreettisesti teette sitä? Sä sanoit, että otetaan dataa ja laitetaan sitä eteenpäin, mutta miten tämä tapahtuu ihan konkreettisesti? Missä te pyöritätte tätä mallia ja ketkä tässä on mukana ja ihan niin kuin rautalangasta vääntäen.
Okei. Eli tämä ilmaston digitaalinen kaksonen hanke, niin se on ensinnäkin osa tämmöistä Destination Earth-ohjelmaa, joka on EU:n tämmöinen tosi kunnianhimoinen ohjelma, missä on tavoitteena kehittää digitaalisia kaksosia päätöksenteon tueksi Euroopassa. Ja näitä digitaalisia kaksosia kehitetään vähän eri aiheista, mutta ne kaksi tämmöistä suurinta digitaalista kaksosta osana Destination Earth-ohjelmaa on tämä ilmaston digitaalinen kaksonen ja sitten on sään ääriilmiöiden digitaalinen kaksonen. Sitten jos puhutaan nyt tästä ilmaston digitaalista kaksosesta, niin se on tämmöinen eurooppalainen yhteistyöhanke, eli me CSC:llä, Tieteen tietotekniikan keskuksella, koordinoidaan tätä hanketta, ja lisäksi siinä on mukana 11 eri organisaatiota. Siinä taitaa olla, onko siinä tällä hetkellä mukana 10 eri organisaatiota? Joo, taitaa olla 10 eri
organisaatiota. Useita joka tapauksessa. Jep.
Ja niin. Eli mitä me käytännössä tehdään? Niin meillä on tosiaan, me hyödynnetään siinä kolmea ilmastomallia. Mm-hmm. Ne on nimeltään ICON, IFS-NEMO ja IFS-FESOM. Ja nämä mallit on tämmöisiä malleja, jotka on ollut olemassa jo ennen tätä projektia. Siis ilmastomallin kehittäminen alusta astihan olisi ihan valtava urakka, joten ei olisi mahdollista tehdä sitä osana tämmöistä projektia.
Ja noihan on myös niin kuin sääennustamisen taustalla pyörimässä.
Osa näistä malleista, niin
ICON ainakin.
ICON ja myös IFS, mutta sitten koska nämä on ilmastomalleja, niin sitten siinä IF, niissä on mukana sitten, no siinä on
no, anyway. Eroja.
Anyway. Joo. Eli sitten, eli on nämä olemassa olevat ilmastomallit, ja sitten osana tätä ilmaston digitaalinen kaksonen projektia, niin me ensinnäkin ollaan muokattu näitä malleja sillä tavalla, että me ollaan pystytty ajamaan niitä näillä Euroopan tehokkaimmilla supertietokoneilla. Eli tällä hetkellä tässä projektissa me hyödynnetään Lumi-supertietokonetta, joka sijaitsee Kajaanissa Suomessa, ja sitten Marenostrum 5-nimistä tietokonetta, joka sijaitsee Barcelonassa, mitä sitten taas Barcelonan supertietokonekeskus siellä hoitaa. Ja, eli yksi osa tätä työtä on ollut se, että me ollaan muokattu näitä malleja sillä tavalla, että näitä pystytään ajamaan näillä todella tehokkailla supertietokoneilla, mikä ei ole mitenkään triviaali työ. Ja se on mahdollistanut sen, että me pystytään ajamaan näitä malleja tosi korkealla resoluutiolla. Eli kun tyypillisesti ilmastomalleissa, tämmöisessä globaalissa tai globaaleissa ilmastosimulaatioissa resoluutio voi olla vaikka 100 kilometriä kertaa 100 kilometriä, niin näissä meidän simulaatioissa niin resoluutio on joko 5 kilometriä kertaa 5 kilometriä tai 10 kilometriä kertaa 10 kilometriä.
Eli periaatteessa resoluutio tässä tarkoittaa sitä, että ilmakehä on ikään kuin jaettu tällaisiin laatikoihin, jotka on koltaan tämä 5 kilometriä.
Juuri näin. Eli tosiaan näissä ilmaston digitaalinen kaksonen simulaatioissa niin meillä tämä resoluutio on selvästi korkeampi. Eli tosiaan se tarkoittaa just sitä, että jos maapallo jaetaan tämmöisiin hilaan, niin mitkä on sen hilan mitat. Ja silleen niin kuin vaaka tai horisontaalisesti se on sitten meillä 5 kilometriä kertaa 5 kilometriä suurimmassa osassa näitä simulaatioita, kun taas perinteisemmissä ilmastomalleissa, mitä käytetään esiin tässä IPCC-raportissa, niin se on tyypillisesti noin suuruusluokkaa 100 kilometriä kertaa 100 kilometriä. Ja tämähän nyt tarkoittaa sitä, että jos miettii, että sanotaan nyt esimerkiksi vaikka me oltaisiin täällä Etelä-Suomessa kiinnostuneita siitä, että mitä tapahtuu, kun ilmasto muuttuu, millä tavalla meidän pitäisi suunnitella meidän kaupunkeja tai muita toimia ottaen se huomioon, niin sillä on tosi iso merkitys, että saadaanko me siitä informaatiota 5 kilometriä kertaa 5 kilometriä resoluutiolla vai 100 kilometriä kertaa 100 kilometriä resoluutiolla.
Etenkin jos koitetaan mallintaa näitä sään ääriilmiöitä, jotka saattaa olla hyvinkin paikallisia ja pienikokoisia.
Jep. Just näin. Ja sitten lisäksi se, että meillä on se korkeampi resoluutio, niin se myös mahdollistaa sitä, että siellä pystytään kuvaamaan sitä fysiikkaa myös tarkemmin. Koska sitten tämmöisessä karkeamman resoluution malleissa, niin meidän pitää parametrisoida tosi monia niitä niin kuin todellisia ilmiöitä, niin kuin vaikka konvektiivisia pilviä. Niin tämä on tavallaan, tässä ilmaston digitaalisessa kaksossa, niin tämä on ollut yksi tärkeä askel, mitä me ollaan tehty. Että me ollaan tosiaan muokattu näitä ilmastomalleja niin, että niitä pystytään ajamaan näillä Euroopan tehokkoimmilla supertietokoneilla tämmöisillä korkealla resoluutioilla. Sitten toinen asia, mitä me ollaan tehty, on se, että me ollaan uudella tavalla sitten yhdistetty näitä ilmastomalleja semmoisiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioiviin malleihin. Meillä on tässä projektissa vähän silleen esimerkinomaisesti tällä hetkellä 4 tämmöistä ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioivaa mallia mukana, ja yksi niistä arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia tuulienergiaresursseihin, toinen tämmöisiin hydrometeorologisiin ääriilmiöihin, kolmas välillä on hankala tietää näitä sanoja suomeksi, kun on tottunut puhua näistä
asioista englanniksi.
Niin kolmas tämmöisen, niin kuin, mikä on freshwater? Säkään tiedä.
Joo, mä tiedän, että se on toi
makea vesi. Siis makea vesi, ei suolainen vesi, vaan makea vesi.
Yksi niistä sovelluksista keskittyy tähän niin kuin veden saatavuuteen. Joo. Ja myös tulviin. Ja sitten yksi metsäpaloihin.
Just joo.
Eli se, mitä me ollaan tehty tässä projektissa, on, että me ollaan yhdistetty näitä ilmastomallit uudella tavalla näihin ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioiviin malleihin. Ja me tosiaan myös niitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioivia malleja sitten ajetaan näillä supertietokoneilla.
Ja kaikki käy samaan aikaan. Siis sehän on ihan valtava homma, että jos otetaan kaikki, joka liittyy ilmastoon, alkaen niin kuin merivirroista, päätyen sitten niin kuin erilaiseen hydronomiseen ympäristöön maan pinnalla, ja vaikka aurinkotuulikin, joka muokkaa vielä ilmakehää. Siis onko nämä kaikki siinä mukana, ja te ajatte sitä koko aika?
No, tietysti näissä, niissä näistä ilmastomalleista ei ole ihan kaikki mukana. Et pitää mainita se, että
siinä ei edes lumi viittäisi.
Jep. Eli se on semmoista, minkä parissa me koko ajan tehdään työtä kyllä. Joo. Eli näissä tosi korkean resoluution ilmastomalleissa niin ei ole yhtä tarkasti kuvattu kaikkia eri ilmastojärjestelmän osia, kun taas joissain tämmöisissä karkeamman resoluution malleissa.
Just joo.
Ihan vaan sen takia, koska ne on jo nytten laskennallisesti todella raskaita, ja yhden simulaation ajaminen, tai yhden 50 vuoden simulaation ajaminen kestää varmaan suuruusluokkaa 1 kuukauden tai jotain. Mutta jos meillä olisi vielä tavallaan todella tarkasti kaikki ilmastojärjestelmän osat mukana siellä, niin sitten se vielä tämä laskenta-aika vaatii niin paljon laskentaresursseja, että sitten se ei olisi vaan niin kuin mahdollista oikeastaan ajaa näitä simulaatioita. Mutta sen kanssa me ollaan koko ajan tehdään töitä. Meillä on semmoinen toinen itse asiassa EU-rahoittainen projekti esimerkiksi, missä me ollaan just kytkemässä jäätikkömallia osaksi tätä yhtä näistä malleista, mitä käytetään ilmaston digitaalisessa kaksosessa, että me voitaisiin parantaa sitten jäätiköiden kuvausta näissä korkean resoluution ilmastomalleissa.
Kyllä.
Joo, mutta siis periaatteessa kaikista tärkeimmät ilmastojärjestelmän osaset on kuitenkin näissä malleissa mukana, ja ne on todella isoja kokonaisuuksia kyllä sellaisessa muodossa kuin ne tällä hetkellä on.
Siis tämä Destination Earth, niin se, siinä niin kuin se tavoitehan on todella kunnianhimoinen, että siinä otetaan koko maapallo ja tehdään siitä ikään kuin toimiva mallikappale, jolloin niin kuin nähtävästi nyt, niin kuin sanoit just äsken, että nyt tämän jäätikkö on tulossa mukaan, eli sitä mukaan kun laskentateho lisääntyy, sitä mukaan kun kyvykkyys lisääntyy, niin kun yhdistää näitä malleja, niin niitä otetaan mukaan. Ja siis tavoitteena on se, että meillä olisi niin kuin tietokoneessa pyörivä maapallo, jota voisi vähän niin kuin tutkiskella ulkopuolelta ja pikkusen katsoa, jos muutetaan jotain, niin miten se alkaa käyttäytyä.
Joo, jep, juuri näin. Tämä on just ajatuksena, että näissä, että tätä pikkuhiljaa voidaan laajentaa lisäämällä sinne uusia komponentteja.
Pyöriikö se koko ajan siellä niin kuin lumissa? Onko se lumessa vai lumissa? Lumitietokoneessa.
Varmaan
pyöriikö se niin kuin koko aika? Sä äsken sanoit avainsanan simulaatio, eli nähtävästi niin kuin tässäkin tosiaan digitaalinen kaksonen, se tarkoittaa sitä, että pyöritetään näitä simulaatioita. Niin se tapahtuu siis tällaisina niin kuin ryppäyksinä. Ajetaan yksi simulaatio ja that's it. Ja onko se koko lumisen käytössä, sen niin kuin resurssit käytössä tätä varten sen ajan?
Ei ole koko lumi käytössä tätä varten, koska nämä sekä lumi että tämä barcelonalainen Mariastron Vitonen, niin ne on tämmöisiä EuroHPC Joint Undertakening omistamia koneita, joka tarkoittaa sitä, että ne on jaetussa käytössä tutkimukseen ja osittain myös teollisuuteen Euroopassa, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää tässä Ilmaston digitaalinen kaksonen projektissa, kun me ajetaan meidän simulaatioita, niin meidän pitää periaatteessa samalla tavalla kuin muidenkin niin jonottaa siellä koneella vuoroamme. Mutta toisaalta meille on kyllä myönnetty tämmöisiä erityisiä laskentaresursseja näitä Destination Earth-hankkeita varten. Eli me saadaan niitä laskentaresursseja automaattisesti, mutta me ei voida silti käyttää sitä koko järjestelmää, koska se ei olisi epäreilua muita käyttäjiä kohtaan. Joo. Koska meillä näitä simulaatioita pyörittää jotkut ihmiset, jotka ei ole töissä, esimerkiksi ei ole töissä niin kuin vuorotöissä, vaan on ihan normaalisti toimistovaikoina töissä, niin he laittavat kyllä nämä simulaatiot pyörimään, mutta sitten jos siellä tulee jotain ongelmia ja ne simulaatiot lakkaa yllättäen, niin sitten siinä voi kestää hetki ennen kuin ne on taas uudestaan pyörimässä. Mutta kyllä me niin kuin silloin kun me ollaan semmoisessa vaiheessa sitä projektia, että me ajetaan niitä simulaatioita, niin kyllä meillä on tavoitteena, että niitä koko ajan pyörii, koska siinä tosiaan kestää vaan tosi pitkään. Mutta aina siellä sattuu kaikenlaista, koska nämä ei ole tosiaan, se ei ole mitenkään triviaalia todellakaan ajaa niitä simulaatioita näillä supertietokoneilla, että kaikenlaista siellä aina sattuu ja sitten pitää selvittää, missä on ongelma ja sitten laittaa simulaatiot taas käyntiin, kun se ongelma on korjattu.
Mennään vähän toiseen äärimmäisyyteen. Sillä tavalla, että tämä Destination Earth on tämä kaikkein hienoin ja isoin, kompleksisin digitaalinen kaksonen, mitä nyt suunnitellaan. Mutta toisaalta, kun mä pikkusen tutkiskelin, mitä kaikennäköistä muuta ollaan tekemässä, niin nykyisin nähtävästi on trendinä se, että monia muitakin asioita, niistä pyritään luomaan digitaaliset kaksoset. On se kyse sitten paperikoneesta tai jostain öljyn jalostamosta tai kemiallisesta prosessista. Niistä tehdään digitaalinen kaksonen juuri sen takia, että sen avulla pystytään simulaatiota paremmin tarkkailemaan sen toimintaa ja optimoimaan. Jos sä haluaisit tehdä vaikka digitaalisen kaksosen, sanotaan nyt vaikka paperikoneesta, se on suomalaisittain tärkeä laite, niin miten se käytännössä tapahtuisi? Miten rakennetaan digitaalinen kaksonen paperikoneesta?
No mitä nyt heti sanoit, että tämä ei ole kyllä ehkä varsinaisesti mun osaamisalaa suuresti.
No, eikö? Kuinka sitten digitaalisten kaksosten projektipäälliköksi CSS pääseekään, jos et osaa tätä?
No joo, siis mullahan mun tausta on just näissä ilmastoaiheissa. Ja CSS:llä me näiden digitaalisten kaksosten parissa, niin, tai meillä on tosiaan tämmöinen ryhmä, joka keskittyy digitaalisiin kaksosiin, minkä ryhmäpäällikkö mä oon, niin nämä meidän projektit nyt tällä hetkellä niin liittyy erityisesti ilmastoon, biodiversiteettiin ja tämän tyyppisiin aiheisiin. Että ne on aika
vähemmän paperikoneisiin.
Ne on aika erityyppisiä kuin sitten nämä, ehkä sanotaan, että perinteisesti ihan digitaalinen kaksonen määritelmähän tulee teollisuudesta.
Joo,
ja sitähän nimenomaan on käytetty, tai käytetään yhäkin varmasti monenlaisessa teollisuudessa. On kuullut just, että on kaikenlaisia autotehtaiden digitaalisia kaksosia, ja miksei paperitehtaiden.
Yksittäisiä autojakin nykyisin. Esimerkiksi joo. Tesla käyttää sitä hyvin paljon, että jokainen auto periaatteessa niillä on oma digitaalinen kaksonen.
Joo, näin uskon. uskon. Mutta tosiaan se...
No, mutta kerro yleisesti jotain, miten rakennetaan tällainen yksinkertainen digitaalinen kaksonen?
No, mä luulisin, että jos halutaan rakentaa digitaalinen kaksonen nyt jostain, vaikka paperikoneesta, niin ensin meidän pitää selvittää tämän paperikoneen ihan vaan kaikki nämä fyysiset ominaisuudet.
Otetaan CAD-malli ja laitetaan se koneeseen, tai siis koneesta koneeseen.
Jep. Sitten yleensä näissä, ymmärtääkseni näissä tämän tyyppisissä digitaalisissa kaksosissa, niin on keskeistä se, että sitten seurataan, on jotain sensoreita, millä tehdään reaaliaikaisia mittauksia. Ja sitten, eli sitten meillä pitäisi olla se meidän oikea fyysinen paperikone, jonka digitaalista kaksosta me ollaan kehittämässä, niin me laitettaisiin sinne ympäriinsä jotain sensoreita, jotka mittaa jotain asioita, mitä ne voi ollakaan. Mä en itse tiedä paperikoneesta juuri mitään.
Kierrosnopeuksia, paineita, virtausnopeuksia ynnä muuta sellaista. Kaikennäköistä,
jep. No sitten meidän pitäisi rakentaa se malli siitä digitaalista kaksosta jotenkin meidän tietokoneella, jollain ohjelmalla, mitä näihin käytetään.
Ja siihen ei tarvita supertietokonetta.
Tähän ei varmastikaan tarvita supertietokonetta. Eli varmasti jollain 3D-mallinnusohjelmalla läppärillä pystyttäisiin rakentamaan tämmöinen. Ja sitten meillä pitäisi olla joku tapa, kun meillä on se malli olemassa, niin meillä pitäisi olla joku tapa, millä me saataisiin sitten sitä dataa, jota me kerätään reaaliaikaisesti sieltä paperikoneesta, niin sitten syötettyä siihen malliin. Ja sitten se mallin pitäisi olla semmoinen, millä pystytään sitten jotenkin ajamaan jotain simulaatiotyyppisiä asioita sillä tavalla, että me pystyttäisiin, niin, no, en mä tiedä. Mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä. Tämä on nyt ihan tosi spekulaatiota, kun mä en tiedä, minkälaisia ne on.
No sitten varmaan mun täytyy selittää silleen, että siis niin kuin tehdään juuri näin, mutta sitten esimerkiksi paperikoneessa voidaan tehdä silleen, että se digitaalinen kaksonen pyörii samaan aikaan kuin se paperikone.
Joo.
Sieltä tulee niin kuin sensoritietoa ja kiitos tekoälyn sun muuta, niin tämä digitaalinen kaksonen pystyy jo ennen kuin se itse niin kuin paperikone näkemään myös, että aha, tässä on joku menossa pieleen.
Jep.
Se pystyy vähän niin kuin näkemään tulevaisuuteen näiden niin kuin sensoritietojen avulla. Plus sitten, että sä voit niin kuin testata sitä paperikonetta erinäköisissä hypoteettisissa mahdollisuuksissa. Vähän niin kuin simulaationomaisesti, mutta perustuen reaaliaikaiseen tietoon. Jep. Mitä tapahtuu, jos mä käännän vaikka tästä... Mäkään en tunne niin yksityiskohtaisesti paperin tekemistä, mutta vaikkapa niin kuin vähän kosteammaksi sitä paperia, joka tulee siihen, niin kuinka se vaikuttaa sitten tähän prosessiin.
Jep, joo.
Kuinka se tapahtuu ilmaston kanssa? Sitten mennään toiseen äärimmäisyyteen takaisin, koska tunnet sen paremmin siihen, että niin kuin tämä data tulee tähän malliin. Niin voitteko te, tai käytännössä teettekö te kovin paljon tällaisia niin kuin vaihtoehtoisia niin kuin, no, simulaatioita tämän kaksoiskappaleen kanssa siitä, että entä jos kävisi siten, että sanotaan nyt vaikka CO2 hiilidioksidipäästöt loppuisivat nyt seinään, niin miten maapallo ja ilmasto sen jälkeen sitten käyttäytyisivät?
Niin tämähän on just yksen Destination Earth-ohjelman tavoitteista on se, että pystyttäisiin kehittämään näitä digitaalisia kaksosia esimerkiksi työkaluksi, millä voitaisiin arvioida tämmöisiä entä jos tyyppisiä kysymyksiä. Tällä hetkellä me ollaan kehittämässä tämmöisiä toiminnallisuuksia, että tämmöisiä niin kuin erilaisia skenaarioita voidaan ajaa näillä ilmastomalleilla. Se haaste siinä on itse asiassa just tässä ilmaston digitaalinen kaksonen esimerkissä se, että koska ne simulaatiot on laskennallisesti niin raskaita, niin sitten meillä ei ole silleen vaan niin kuin mahdollisuutta ajaa niin kuin hirveän monia eri skenaarioita.
Aipa.
Mutta tähän uskotaan, että tekoäly voi tulevaisuudessa tulla ratkaisuksi. Eli sitten, koska periaatteessa sitten, kun ollaan siinä vaiheessa, että tekoälymallit voi esimerkiksi korvata edes osia näistä hyvin raskaista fysiikkaan perustuvista ilmastomalleista, niin sitten se voi mahdollistaa sitä, että me voidaan ajaa vielä enemmän näitä eri skenaarioita. Sen lisäksi yksi mahdollisuus on myös se, että kun meillä on niitä ilmastomalleja, mutta meillä on myös niitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioivia malleja, mitkä on sitten paljon tämmöisiä niinku kevyempiä, niin periaatteessa niissäkin voidaan tehdä jonkinlaista tämmöistä entä-jos-tarkastelua. Eli esimerkiksi vaikka tämmöisessä hydrologisessa mallissa niin muutetaan vaikka jotain maanpinnan ominaisuuksia, olettaen vaikka, että meillä on vaikka enemmän metsää kuin mitä tällä hetkellä on Euroopassa, niin sit sillä voidaan tarkastella sit sitä, että miten se vaikuttaisi just näihin niin kun, vaikka tulvien todennäköisyyteen tai muihin hydrologisiin muuttujiin.
Ja varmaan joo. Yksi asia, mitä en tiedä, testataanko tässä sitä, mutta niin kuin yksi kiinnostava kysymys on se, että entä jos golfvirta ja tämä koko Pohjois-Atlantin virtasysteemi hiipuu, niin miten käy Suomelle sitten?
Sehän on tällä hetkellä hyvin tämmöinen kuuma puheenaihe ja olemme myös siis se on varmasti semmoinen aihe, mitä pyritään tulevaisuudessa myös näillä ilmaston digitaalisella kaksosella simuloimaan. Et tällä hetkellä meillä ei ole vielä kyvykkyyttä siihen, mutta ehkäpä parin vuoden päästä jo on.
No katsotaan tulevaisuuteen, miten tämä niin kun paranee. Paitsi että tämä hilakoko, siis tämän pikselin koko ikään kuin tämän laatikon koko tulee pienemmäksi varmaan koko aika sitä pienemmäksi, mitä paremmiksi tietokoneet tulee ja tehoa tulee lisää. Mutta miten muuten tämä niin kun kehittyy tästä eteenpäin?
No varmasti just noi asiat on niin kuin on ainakin semmoisia asioita, mitä tullaan tekemään. Tosiaan niin kuin mä oon maininnut pari kertaa jo sen tekoälyn, että se on varmasti semmoinen, että koska sitä tällä hetkellä todella paljon tutkitaan, että miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää ilmastomalleissa. Kiinnostava aspekti tekoälyssä on myös se, että tietysti näissä digitaalisissa kaksosissa, kun se niin kuin vuorovaikutus käyttäjän mahdollisuus vuorovaikuttaa näiden kaksosten kanssa on keskeistä, niin sitten siihen nämä kielimallit voi antaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Eli osana tätä Destination Earth-ohjelmaa ja myös tätä meidän tämänhetkistä ilmaston digitaalinen kaksonen hanketta, niin me ollaan myös, ollaan myös kehittämässä tämmöistä chatbottia, minkä avulla pystyisi vuorovaikuttamaan tämän ilmaston digitaalisen kaksonen kanssa, vaikka ei olisi sitä asiantuntemusta, mitä vaatii se, että pystyy katsomaan sitä dataa. Eli tämä on vielä hyvin paljon kehityksen alla, eikä pelkästään niin kuin suoraan osa tätä meidän projektia, mutta myös yleisesti tässä Destination Earth-ohjelmassa, mutta voi hyvin olla, että parin vuoden päästä on olemassa tähän semmoinen käyttöliittymä, mihin kuka tahansa voi kirjoittaa jotain kysymyksiä, mikä heitä mietityttää ilmastonmuutoksessa. Eli esimerkiksi vaikka, että voisi olla tämmöinen kysymys joltain suomalaiselta tuulivoimayrittäjältä, että miten tulevaisuudessa minne kannattaa Suomessa rakentaa tuulivoimia, tai vaikka suomalaiselta maanviljelijältä, että miten kannattaa huomioida ilmastonmuutos hänen, en mä tiedä, suunnitelmissaan, niin sitten voi olla sillä tavalla, että parin vuoden päästä meillä on tämmöinen käyttöliittymä, mihin he voi vaan kirjoittaa nämä kysymykset, ja sitten sieltä tulee jonkinlainen ehdotus, joka perustuu sitten näihin ilmastokaksosen simulaatioihin. Tähän ollaan tietysti vielä matkalla, koska tavoitteena on kuitenkin, että nämä tulokset on semmoisia, mihin ihmiset voi oikeasti luottaa, ja sehän on tässä tekoälymetodien hyödyntämisessä vielä semmoinen, mikä vaatii vielä työtä.
Kun sä mainitsit muutamia kertoja, että tässä niin kun olennainen osa on myös se, että tämä voi olla niin kun päätöksenteon tukena, niin onko tämä chatbotti myös mahdollisesti sellainen, että eduskunnasta niin kun vaikka kansanedustaja, joka miettii, että laitanko nyt lisää veroa vaikka polttoaineille, jotta siitä tulee niin kun lisää CO2-hiilidioksidia ja näin edespäin, niin voiko se niin kun tulevaisuudessa kirjoittaa tänne CSC:n chatbottiin, joka on kiinni tässä Destination Earthissä, että kannattaako tehdä näin vai kuinka ilmasto käyttäytyy, jos teen tämän päätöksen?
Niin varmasti toiveena olisi, että tästä tulisi sellainen työkalu, mitä myös poliittiset päätöksentekijät voisivat hyödyntää tuolla tavalla. Tietysti siinä on myös jotain riskejä, mitä pitää huomioida. Eli kyllä me tällä hetkellä ainakin meidän ajatus niin kuin tässä projektin sisällä on, että sen niin kuin yleisesti tämän meidän digikaksosen datan tulkitsemiseen tarvitaan kuitenkin semmoista jonkinlaista asiantuntemusta. Ja tarvitaan siihen väliin myös jotain asiantuntijoita, jotka tukee sitten näitä poliittisia päätöksentekijöitä niin kuin hyödyntämään tätä dataa. Mutta varmasti tässä niin kuin se semmoinen suurempi kunnianhimoinen tavoite on myös se, että joskus tulevaisuudessa olisi tämmöinen työkalu, mikä mahdollistaisi helposti myös päätöksentekijöille erilaisten skenaarioiden tarkastelun. Ja myös sillä tavalla, että heidän ei tarvitse osata jotain koodata tai analysoida jotenkin jotain dataa, vaan vaan hyvin niin kuin helposti he voisivat kysyä tämmöisiä kysymyksiä. Mutta ehkä vähän silleen niin kuin yleisesti tähän teemaan näissä digitaalisissa kaksosissahan on tosi tärkeä aspekti on se, että koska näissä on tavoitteena tuottaa semmoista tietoa, mitä voitaisiin hyödyntää päätöksentekoon tosi eri tasoilla, että myös tämmöiseen niin kuin poliittiseen päätöksentekoon. Mutta
ja
myös,
valmistelussa ennen kaikkea.
Jep, mutta myös tämmöiseen niin kuin, jopa niin kuin yksityisten kansalaisten tekemiin päätöksiin tai joidenkin yritysten tai kaupunkien tai kuntien jne., niin että näiden meidän tulosten perusteella voidaan tehdä päätöksiä, niin tietysti sen tiedon pitää olla semmoista luotettavaa.
Kyllä.
Ja sekin on semmoinen asia, mitä me tullaan niin kuin tässä, tai minkä kanssa me koko ajan työskennellään, että me voidaan vielä paremmin pystytään määrittämään nämä epävarmuudet näissä tuloksissa.
Jotenkin voisi kuvitella, että kun ajatellaan tällaista niin kuin chatbottia, että jos sellainen tosiaan on tulossa tähän, niin eikö tässä tämä tekoäly esimerkiksi ole juuri paikallaan? Että se pystyy niin kuin poimimaan asian kannalta olennaiset asiat ja tekemään siitä tällaisen niin kuin kauniin näköisen tulosteen riippuen siitä, että mitä tämä kysyjä on kysynyt ja millä tasolla ja mistä näkökulmasta.
Joo, mä ehkä selitin huonosti, mutta toi oli just se, mitä mä tarkoitin, että siinä voitaisiin hyödyntää näitä, tai siinä hyödynnetään näitä kielimalleja.
Vedetään vähän henkeä tässä välissä yksinkertaisesti siten, että muistutan, että vieraana tässä on CSC-tieteellisen laskennan digikaksos ja kehittävän osaston vetäjä Jenni Kontkanen. Ja nyt hänelle uusi kysymys.
Teillä on myös täällä biodiversiteetin digitaalinen kaksonen. Mitä se tarkoittaa?
Joo, me ollaan kehitetty myös tämmöisessä EU-rahoitteisessa projektissa biodiversiteetin digitaalista kaksosta, tai oikeastaan tarkemmin useita biodiversiteetin digitaalisia kaksosia, jotka keskittyy eri aiheisiin. Tämä oli projekti kanssa tämmöinen eurooppalainen yhteistyöprojekti, joka itse asiassa päättyi nytten just tämän vuoden toukokuussa. Eli periaatteessa projekti on ohi, mutta tämä biodiversiteetin digitaalinen kaksonen projekti on sinänsä vähän erityyppinen projekti kuin tämmöinen ilmaston digitaalinen kaksonen, koska niin kuin biodiversiteetti on aika semmoinen monimutkainen aihe sinänsä, missä on niin kuin hyvin monta eri mittakaavaa ja hyvin missä sitä voi tai missä sitä pitää tarkastella. Niin ja myös sanotaan, että ilmastomallinnuksessa supertietokoneita on käytetty jo niin kuin
Niin kauan kuin niitä on ollut.
Jep. Mutta sitten biodiversiteetti tai biologiassa, niin tämmöisiä supertietokoneita ei ole perinteisesti silleen samalla tavalla käytetty. Niin tässä biodiversiteetin digitaalinen kaksonen projektissa, niin silleen vähän niin kuin ensimmäistä kertaa sitten tuotiin myös tämmöisiä niin kuin biodiversiteettille relevantteja datoja supertietokoneille ja kehitettiin näitä biodiversiteetille relevantteja malleja toimimaan supertietokoneilla. Eli siinäkin hyödynnettiin tätä Lumi-supertietokonetta. Ja sitten siinä kehitettiin tosiaan monenlaisia erilaisia tämmöisiä prototyyppidigitaalisia kaksosia.
Mutta siis mitä tarkoittaa käytännössä biodiversiteetin digitaalinen kaksonen? Onko sillä, että teillä on niinku tietokanta kaikista mäyristä Suomessa ja kaikista koivuista ja katsotaan, että mitenkä ne niinku, ja kaikista muista eläimistä ja kasveista, kaikesta biodiversiteetistä ja kuinka se kehittyy? Vai mitä tarkoittaa biodiversiteetin digitaalinen kaksonen?
Se on, ehkä se nimi biodiversiteetin digitaalinen kaksonen on sinänsä vähän hämäävä, koska meillä ei vielä ole mahdollisuutta kehittää koko biodiversiteetin digitaalista kaksosta. Eli tässä biodiversiteetin digitaalinen kaksonen projektissa keskityttiin johonkin tiettyihin aiheisiin, jotka on relevantteja biodiversiteetin kannalta. Eli esimerkiksi vaikka yksi tämmöinen prototyyppi digitaalinen kaksonen keskittyi mehiläisiin. Aha. Ja sitten se perustui tämmöiseen malliin mehiläisistä ja siihen, kuinka mehiläisiin vaikuttaa jotkut tietyt ympäristöolot esimerkiksi. Ja sitten, sitten sen projektin aikana siihen kehitettiin myös tämmöinen interaktiivinen käyttöliittymä, missä kuka tahansa pystyisi tarkastelemaan, että miten erilaiset olosuhteet tai toimenpiteet vaikuttaa näihin mehiläisten eli määrään, mikä on tietysti tosi relevanttia, koska sit se vaikuttaa niin kuin pölyttäjätonnin keskeisiä maataloudelle ja mulle. Jep. Ja sitten tässä oli myös muita, mä naurattaa vähän sen, koska tämä ei ollut silleen, mä en ollut itse tässä projektissa niin hyvin mukana, niin tämä on taas tällaista, mä tässä muistelen. Niin tässä, ja oli myös muita hyvin erilaisia, että sitten oli esimerkiksi vaikka myös tämmöinen metsämalli, missä katsottiin metsän biodiversiteettiä metsässä. Yksi osa tätä itse asiassa tätä biodiversiteetin digitaalinen kaksen projekteja oli tämä muuttolintojen kevät-sovellus. Se muuttolintojen kevät on semmoinen Jyväskylän yliopiston ja CSC:n yhteistyössä kehittämä sovellus, millä pystytään tunnistamaan lintuja niiden äänien perusteella. Tämmöisiä sovelluksiahan on muitakin olemassa, kyllä. Mutta ja tosiaan se on yhäkin saatavilla, voi ladata sen jostain Play-kaupasta. Ja siinä tosiaan on tämmöinen tekoälymalli, mikä tunnistaa sen linnut niiden äänien perusteella. Mutta sitten osana myös tätä biodiversiteetin digitaalinen kaksonen projektia kerättiin sitten näitä niin kun, sen sovelluksen käyttäjien havaintoja linnuista ympäri Suomea. Ja sitten siinä myös mallinnettiin, että miten tulevaisuudessa nämä lintujen esimerkiksi levinnäisyys tulee todennäköisesti muuttumaan ilmaston muuttuessa.
Just. Toi on kiinnostava juttu. Ja sen jälkeen oikeastaan tulee mieleen se, että mitä sun mielestäsi digitaalisella kaksosella ei voi tutkia? Siis niin kuin periaatteessa kaikesta nähtävästi niin kuin alkaen kevätmuutosta päätyen niin kuin maapallon ilmastoon voidaan laittaa tähän digitaaliseen kaksoseen, mutta mitä sä et lähtisi mallintamaan digitaaliseksi kaksoseksi? No, onko mitään?
Varmaan jotain aiheita, mistä ei vieläkään pystytä tekemään mitään havaintoja.
Eli niin kuin data on tärkeää.
Koska jonkinlaista dataa kyllä tarvitaan siihen, me pystytään arvioimaan, että onko tässä meidän... Ensinnäkin, että ainakin, että me pystytään arvioimaan, että onko nämä meidän digitaalisen kaksosen tulokset luotettavia, mutta sitten toisaalta myös näissä toisen tyyppisissä digitaalisissa kaksosissa, niin sitä dataahan, tai tietyn tyyppisissä digitaalisissa kaksosissa ainakin sitä dataa ihan hyödynnetään reaaliaikaisesti sitä päivittämään sitä digitaalista kaksosta, niin ehkä just mikä voisi olla semmoinen aihe, mistä ei olisi, ehkä jotkut tämmöiset, että mistä meillä on vielä hyvin vähän tietoa ja havaintoja, niin meillä ei olisi riittävästi tietoa, että me voidaan vielä rakentaa digitaalista kaksosta, jostain, en mä tiedä.
Psykologia tai tämmöinen.
No toi on myös mielenkiintoinen, että voi ihmisten käyttäytymisestä rakentaa digitaalisia kaksosia. Ehkä mä sanoisin, että digitaalisessa kaksosta olennaista on kuitenkin se, että meillä on jonkinlaisia, että me voidaan rakentaa niitä malleja, niin meillä pitää olla jonkinlaisia havaintoja siitä tosimaailmasta. Joo. Ja sitten jos meillä on jotain, mistä meillä ei ole juuri mitään havaintoja. Me tiedän jostain kaukaisesta avaruudesta. Ehkä ei kannata rakentaa digitaalista kaksosta ennen kuin me ollaan pystytty riittävästi havainnoimaan sitä. Tai ehkä jostain muista aiheista. Siis sitä ehkä näissä tämmöisenä sivuhuomioina, että näissä ilmaston digitaalinen kaksonen projektissa niin kiinnostava aspekti on se, että periaatteessa, jos mietitään näitä tulevaisuuden skenaarioita, niin eli periaatteessa, jos me haluttaisiin tietää, mitä tulevaisuudessa vaikka ilmastolle tapahtuu, niin sittenhän se on aika keskeistä tietää se, että mitä ihmiset tekee.
Kyllä.
Mutta tämä ei ole ollenkaan mun alaa, mutta mä voin vaan kuvitella, miten haastavaa sen simuloiminen olisi.
Niin, se olisi todella kiinnostavaa, että niin kuin digitaalisessa maapallossa niin siihen otettaisiin ihmiset mukaan ja heidän käyttäytymisensä. Mutta siihen ei yksi tai kaksi lumitietokonetta riitä.
Joo, ja siihen tarvittaisiin jotain vähän erilaista asiantuntemusta.
Joo. Kuinka pääsee digitaalisten kaksosten ryhmän päälliköksi? Kuinka sä olet tullut tähän? Sä sanoit, että sulla on ilmastotutkimuksessa tausta. Kerro vähän, että
mä oon päätynyt tähän.
Niin. Olet sä ollut aina kiinnostunut digitaalisista kaksosista?
No, en hirveän pitkään tiennyt, että on olemassa tämmöinen asia kuin digitaaliset kaksoset. No, siis tosiaan mä oon taustallani ilmakehätutkija. Mm-hmm. Eli mä oon väitellyt Helsingin yliopistosta ilmakehätieteistä ja siellä myös tehnyt vähän tutkimusta.
Joo.
Mä päädyin CSC:lle silloin, kun täällä oli työpaikka liittyen tähän ilmaston digitaaliseen kaksoseen, kun itse asiassa tätä projektia vasta suunniteltiin.
Joo.
Ja silloin mun mielestä tämä oli todella kiinnostava projekti, koska se kuulosti semmoiselta, sillä omalla työllä on oikeasti mahdollisesti jotain niin kuin näkyvääkin vaikutusta.
Merkitystä.
Niin, merkitystä. Jep, näin. Eli ja sitten myös silloin CSC:lle oli just tullut lumisupertietokone ja sitten niin kuin se ajatus, että pääsee tekemään töitä sekä tämmöisen niin kuin todella niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen kanssa ja sitten vielä tämmöisellä silloin Euroopan nopeimman supertietokoneen parissa, niin sitten se houkutti niin paljon, että sitten vaihdoin CSC:lle ja silloin ei täällä vielä ollut, ei ollut digitaalinen kaksinen ryhmä, sitten se perustettiin vähän myöhemmin. Sitten mä päädyin sen ryhmäpäälliköksi.
Johdatteko tosiaan tätä koko digitaalisten, tai tätä Destination Earth-projektia, siis koko tätä eurooppalaista vai
joo, ehkä mä voin kertoa sitä Destination Earthista vähän selvennykseksi. Niin se Destination Earth on tosiaan EU-rahoitteinen tämmöinen ohjelma, ja jossa Euroopan komissio on tehnyt sopimuksen 3 organisaation kanssa siitä, että ne toteuttaa Destination Earthin. Ja nämä organisaatiot on Euroopan sääkeskus, eli European Center for Medium Rates Weather Forecasts, sitten tämä Euroopan sääsatelliittikeskus, EUMETSAT, ja sitten ESA.
Joo. Euroopan avaruusjärjestö.
Jep, nämä. Niin, ja heillä on sitten tämmöisiä, ne on vastuussa eri osasista tästä Destination Earthistä, eli Euroopan sääkeskus on vastuussa näistä digitaalista kaksiosista, tämä EUMETSAT on vastuussa tämmöistä data-altaasta, minne kaikki Destination Earthiin liittyvä data kerätään ja mistä siihen dataan pääsee käsiksi. Myös dataa muista lähteistä kuin suoraan näistä Destination Earth digitaalista kaksosista. Ja sitten on tämä ESA vastaa sitten tämmöistä Core Service Platformista, eli tämmöistä käyttäjäportaalista, mitä kautta käyttäjät pääsee sitten käsiksi näihin digitaalinen kaksonen tai käyttäjät pääsee käsiksi näihin Destination Earth-palveluihin.
Joo.
Niin, eli ja sitten nämä 3 organisaatiota, ESA, EUMETSAT ja ECMWF, niin niillä on tämmöisiä erilaisia sopimuksia tai niin, näistä eri palasista tätä Destination Earth-kokonaisuutta.
Ikään kuin alihankkijoita.
Joo, jep, just näin. Alihankkijoita on varmaan, se on ihan oikea termi kyllä. Eli me CSL:llä meillä on sopimus tämän Euroopan sääkeskuksen kanssa tästä ilmaston digitaalinen kaksonen projektista. Mutta joo, sehän nyt on vaan tosiaan yksi palanen tätä koko Destination Earthia. Että sitten siellä on monia eri sopimuksia näihin eri palasiin liittyen.
Kyllä. Tässä sä katsot jo kelloa, täytyy mennä eteenpäin. Sä oot selvästi niin todella innostunut tästä asiasta, mutta sanon lopuksi, että what keeps you ticking? Eli miksi tämä on susta niin innostavaa, kun se näyttää olevan innostavaa?
No mä oon kyllä innoissani tästä projektista monesta syystä. Et ehkä se pääsyy on se, että tämä on projekti, missä me voidaan tehdä jotain, mikä on oikeasti yhteiskunnallisesti merkittävää. Sillä, että jos me saadaan tehtyä tässä ilmaston digitaalinen kaksonen niin työkalu, jota voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, niin se tuntuu musta tosi niin kuin merkitykselliseltä. Ja toinen asia on, että tätä projektia tehdään semmoisessa kansainvälisessä yhteistyössä. On ihan super niin kuin hauskaa ja innostavaa saada tehdä yhteistyötä monen eri alan asiantuntijoiden kanssa eri Euroopan maista. Niin se on toinen asia, minkä takia tässä projektissa työskentely on mun mielestä tosi kivaa.
Näin päättelee tätä ohjelmaa Jenni Kontkanen. Ja täytyy sanoa, että harvoin on yhtä hauskoja haastatteluita kuin tämä. Toivottavasti myös teille jäi mieleen jotain enempi digitaalisista kaksosista. Ja mitä tulee tiedeykkösiin, niin palataan toisiin asioihin sitten taas toisella kerralla. Kiitoksia ja kuulumiin.